Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea noastră de seară, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafi.
O delegație a Parlamentului European se află la Chișinău. Ce așteptări și speranțe leagă de ea autoritățile moldovene?
De negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană este vorba de cele două priorități de bază. Prima, începerea negocierilor în a doua jumătate an asupra acordului privind zona de comerț liber aprofundată, dar mai ales acest subiect foarte sensibil. Mă refer la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.
Presa, justiția și transparența.
Și rubrica Dreptul tău despre traficul de persoane. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Președintele Curții Supreme de Justiție a spus că declarațiile sale de la sfârșitul săptămânii referitoare la presă au fost scoase din context și interpretate greșit. Într-o declarație de presă, Ion Murianu a spus astăzi că nu este dușmanul libertății de expresie, dar a insistat că unii ziariști lucrează uneori neprofesionist și nu se documentează destul. Tot astăzi, ministrul Justiției Alexandru Tănase a luat partea ziariștilor, spunând că Ion Murianu nu a înțeles care este rolul presei în societate. Premierul Vlad Filat și ministrul român de interne Vasile Blaga au inaugurat astăzi podul de la Lipcan-Rădăuți-Prut, reconstruit cu sprijinul Uniunii Europene. La ceremonie, premierul Filat a spus că deschiderea noului punct de trecere a frontierei este un pas spre integrarea moldovenilor în Europa. Podul de peste Prut a fost distrus în al doilea război mondial, în anul 1944. Uniunea Europeană a lansat un dialog cu Moldova asupra drepturilor omului. Într-un comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene se spune că dialogul se va ține cel puțin o dată pe an, la diferite nivele și în diferite forme. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a spus că transnistrenii n-ar fi împotrivă să găzduiască un sistem rusesc antirachetă dacă va fi cazul. Smirnov a pus acest anunț în legătură cu planul Statelor Unite de amplasare în estul Europei a elementelor unui scut antirachetă. În Afganistan, forțele internaționale conduse de NATO împreună cu militarii afgani spun că au pătruns adânc în teritorii controlate de talibani. Majorul britanic Mike Taylor a declarat astăzi că ofensiva din zona Marjah întâmpină rezistență slabă din partea talibanilor care, a spus Taylor, par să fi fost surprinși de operațiunile internaționale. La ofensiva intrată astăzi în ziua a treia participă aproximativ 15.000 de militari străini și afgani. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că Iranul se transformă într-o dictatură militară. Vorbind în fața studenților de la o universitate din Qatar, Clinton a mai spus că în Iran gărzile revoluționare au dobândit atâta putere, încât țin de fapt locul guvernului. Tot astăzi, la o reuniune ONU ținută la Geneva, mai multe guverne occidentale au criticat starea drepturilor omului în Iran, mai ales după alegerile prezidențiale iraniene controversate din vara anului trecut. The United States strongly condemns the recent violence and the unjust. Michael Posner, asistentul secretarului de stat american, a spus că Statele Unite condamnă recentele violențe și suprimarea nedreaptă a unor iranieni nevinovați. Învestirea președintelui ales al Ucrainei, Victor Ianukovych, va avea loc la 25 februarie. A anunțat astăzi la Kiev Partidul Regiunilor, care l-a propus pe Ianukovych la președinție. Același partid a declarat că Ianukovych are de gând să-l facă premier pe Sergei Tighipco. Născut în Republica Moldova, el are 50 de ani și s-a clasat pe locul al treilea la primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina.
Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, mâine și poimine, o delegație a Parlamentului European, condusă de europarlamentara din România, Monica Macovei, fost ministru de justiție la București, participă la ședința Comitetului de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană. Din partea Moldovei, acest comitet este condus de Igor Corman, cu care a stat de vorbă Diana Răileanu și l-a întrebat mai întâi ce anume așteaptă Moldova în urma acestei ședințe.
Măsurile întreprinse de guvern pentru depășirea consecințelor crizei economice, rezolvarea conflictului transnistrean și relațiile cu țările vecine. Aceasta este grila tradițională cu care operează orice echipă de experți străini atunci când estimează starea de lucruri din Republica Moldova. Există însă și subiecte nuanțate sau sensibile, cum l-a numit Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană.
Este vorba de negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, este vorba de cele două priorități de bază. Prima, începerea negocierilor la 2 jumătate de an asupra acordului privind zona de comerț liber aprofundată, dar mai ales acest subiect foarte sensibil. Mă refer la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.
L-am întrebat pe Igor Corman când ar putea fi semnate aceste acorduri.
Acordul de asociere, eu cred că putem fi optimiști aici, este un acord mai mult tehnic, există modelul acestui acord cu Ucraina. Sperăm că în cazul nostru vom înainta mai repede. Cât privește liberalizarea regimului de vize, la începutul lunii martie va veni o misiune de evaluare a situației. Sigur că noi trebuie în primul rând să îndeplinim toate criteriile tehnice, deci este vorba de securitatea documentelor, securitatea frontierei și așa mai departe, adică să ne facem noi temele pentru acasă.
Igor Corman constată că odată cu venirea la putere Alianței pentru Integrare Europeană, Republica Moldova a beneficiat de un credit de simpatie din partea UE. L-am întrebat pe diplomatul moldovean ce promite în schimb Chișinăul.
Este vorba și despre stabilitatea politică din țară, este vorba ca eforturile acestei noi guvernări să se încununeze cu succes, să vadă în afară de declarații și voința politică fermă, de a merge pe această cale, să vadă ca acest demers să fie consolidat și de acțiuni concrete.
A declarat Europei Libere Igor Corman, copreședinte al Comitetului din partea Republicii Moldova la reuniunea Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Libera.
Să mai adăugăm că delegația Parlamentului European, care se află la Chișinău în aceste zile, este formată numai din politicieni din țări foste comuniste. România cu 5 europarlamentari, Polonia cu 2, Lituania, Bulgaria, Ungaria și Cehia cu câte unul.
Doamnelor și domnilor, dacă vreți să știți care anume erau problemele dintre Uniunea Europeană și România, acum exact 10 ani și cum evoluaseră relațiile între aceste două entități până în acel an 2000, vă invităm să aruncați o privire pe pagina noastră de internet la Arhiva Istorică.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Am invitat astăzi la Cotroceni pe Libere.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Există un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Sâmbătă, la adunarea generală a judecătorilor, președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, a acuzat presa care avea, cităm, un rol diabolic și destructiv și că jurnaliști în unele cazuri s-ar transforma, cităm din nou, în câini turbați care devin periculoși pentru societate prin minciunile pe care le răspândesc. Ieri, mai mulți jurnaliști binecunoscuți în Moldova au semnat o scrisoare deschisă cerând președintelui Parlamentului, Mihai Ghimpu, președinte interimar, să aducă acest subiect, să aducă subiectul demisiei președintelui Curții Supreme de Justiție în atenția legiuitorilor. Astăzi, cum ați auzit în știri, ministrul de Justiție Alexandru Tănase a declarat că dezaprobă declarația ministrului domnului Muruianu și că ea nu ar reprezenta opinia corpului judecătoresc despre presă. Pe de altă parte, și ministrul Justiției și președintele interimar au criticat aspru sistemul judecătoresc. Cum e posibil ca în baza aceluiași material probator, instanțele moldovene să dea soluții diametral opuse, iar de la o sentință de condamnare în fond să se ajungă la una de achitare în recurs? Este una din întrebările pe care le-a adresat-o judecătorilor Alexandru Tănase la reuniunea lor anuală de sâmbătă. Corespondenta noastră, Liliana Barbăroși, a vorbit cu mai mulți experți și a căutat să afle ce soluții ar exista pentru a se exclude decalajele din practica judiciară.
Avocatul Vladislav Gribincea, președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, susține că, prin lege, Curtea Supremă de Justiție este instanța responsabilă pentru uniformizarea practicii judecătorești. Nu puține sunt însă cazurile, spune Gribincea, în care același colegiu al acestei instanțe, la diferența de câteva zile, a pronunțat hotărâri diametral opuse cu referire la cazuri similare. Dar mai grav este, zice avocatul, că Curtea Supremă de Justiție nu ține cont de jurisprudența europeană și continuă să pronunțe sentințe consecințe similare celor condamnate odată de către instanța de la Strasburg.
Spre exemplu, în cauza Dacia împotriva Republicii Moldova, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că este inadmisibil de a expropria o persoană care a dovedit un bun în urma privatizării sau scoaterii la licitație a bunurilor de către stat, dacă nu este vinovăția lui. Între timp, după ce domnul Filat a anunțat apariția în politică, un bun care se pretindea că îi aparținea lui, a încercat să fie luat prin anularea privatizării anterioare. Și atunci avocații dumnealui au venit în proces și au pus pe masă această hotărâre. Curtea Supremă de Justiție a admis cererea procurorului, a anulat privatizarea și nici măcar nu s-a expus asupra acestui argument. În asemenea situație, nu numai e o mustrare morală a judecătorilor, dar cred că nici demiterea nu ar fi suficientă.
Avocatul este de părere că o soluție ar fi instituirea unui mecanism de monitorizare strictă a sentințelor date de Curtea Supremă de Justiție.
Adică să codifice, de fapt, jurisprudența Curții Supreme de Justiție și să supravegheze ca nu cumva vreun colegi al Curții Supreme de Justiție să dea soluții diametral opuse.
Am căutat să aflu și opinia judecătorului de la Curtea Constituțională, Victor Pușcașu, președinte al Curții Supreme de Justiție în perioada 1995-2001.
Plenul Curții Supreme de Justiție este în drept să pronunță hotărâri explicative. Și anume, prin hotărârile de recomandare se unifică practica judiciară. Și e necesar ca plenul curții să mai des să studieze practica judiciară și să pronunță hotărâri explicative. În anii aceștia 2001-2003 a fost exclus demersul în interesul legii, care era îndreptat ca să unifice iarăși practica judiciară. Și a treia măsură, e necesar ca hotărârile Curții Supreme de Justiție cu caracter explicativ să poată un caracter obligatoriu.
Cum au depășit alte țări această situație? Iată doar câteva exemple invocate de Pușcașu.
De exemplu, Statele Unite ale Americii sunt pregătite, publicate mecanismul pedepsilor. Cel care se va duce să săvârșească infracțiune știe din timp care va fi măsura.
Practica precedentului judiciar în sensul european al acestei noțiuni ar fi o altă măsură de natură să elimine factorul arbitrar, consideră mai mulți experți, care subliniază însă că toate soluțiile devin neputincioase în fața corupției și a servirii politice. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7 vom reveni la subiectul justiției din Moldova și nevoii de reforme în acest domeniu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Respectul pentru drepturile omului încetează acolo unde intră pe rol traficanții de ființe umane. Numai că victimele își dau seama de acest lucru mult prea târziu. Iată o istorie tipică povestită de Nina, o femeie trecută de vârsta de 30 de ani.
În Italia mi-a promis că o să lucrez chiar cu soția domnului X care îmi făcea documentele. Mi s-a oferit o sumă de bani la 1000 de euro. Mi-a spus că am să ajung. Am ajuns într-o luncă. Nu-mi dădeam seama unde sunt, dar am văzut că curge Dunărea. La un moment dat, nu departe de noi, s-a oprit o altă mașină. Am văzut că din mașină, din bagajnic, a mai ieșit o fetiță. Mi-am dat seama că se petrece ceva necurat. Am încercat să fug în jos spre Dunăre. Au alergat doi tipi după mine. Mi-au tras cu ceva în cap, după care nu mi-aduc aminte tot ce a fost concret, am fost drogată. Când de acum m-am trezit, eram la poalele unor munți, la care am văzut că sunt oameni străini, sunt libanești sau arabi, erau cu automate, ne-au legat de mâini și ne-au spus să tășim din gură, fiindcă va urma o cale foarte lungă.
Statisticile procuraturii arată că tendința generală de creștere a numărului de victime ale traficului de ființe umane pe parcursul a mai bine de 8 ani a fost răsturnată în anul 2009, constată Eduard Bulat, șeful secției de combatere a traficului de ființe umane.
În anul 2009, comparativ cu anul 2008, a fost constatat o scădere cu 14% din numărul de infracțiuni înregistrate. În anul 2009 fiind înregistrate 185 de cauzuri de astfel de infracțiuni.
Înseamnă că într-adevăr s-au comis mai puține infracțiuni sau pur și simplu mai puține au fost depistate?
Noi nu tindem spre a prezenta starea lucrurilor în așa mod, că adică vedeți că este trafic în descreștere, dar facem o constatare a celor realități, a celor statistici care rezultă din activitatea noastră.
Prudența lui Eduard Bulat este explicabilă, întrucât ele sunt de presupus că traficanții devin mai inventivi, anticipează măsurile de contracarare și se reprofilează pentru racolarea de migranți ilegali.
O latură infracțională care este mai puțin periculoasă și aduce venitul pentru ei posibil mai mare. Și riscurile care sunt mult mai mici pentru ei de a fi pedepsiți decât în cazul traficului de ființe umane. Adică în cazul când sunt persoanele traficate, sunt recrutate, transportate cu scopul exploatării sexuale sau prin muncă. Ei au renunțat. Pentru ei a devenit mult mai periculos să activeze în asemenea domeniu.
Psihologa Lidia Gorceac de la Centrul de Asistență și Reabilitare a Victimelor Traficului de Ființe Umane crede că această descreștere a cazurilor de trafic este iluzorie, deoarece în țările principale de destinație, Rusia, Turcia și Emiratele Arabe Unite, identificarea victimelor practic nu există, din vari motive.
Rusia, de exemplu, nu dorește până la urmă să recunoască fenomenul traficului. Ei clasifică această crimă ca prostituție. Turcia are alte scopuri. Ea vrea să devină membră a Uniunii Europene. Ea vrea să rezolve problema traficului, dar așa cum o fac ei, pentru că în momentul în care depistează cazuri de exploatare sexuală, le deportează și atunci se primește așa, că noi nu avem victime sau exploatare sexuală în Turcia, pe când noi știm precis că sunt foarte multe. Noi nu avem din Rusia aproape deloc anul acesta victime readresate, dar noi știm că ele există.
Lilia Gorceac spune că de 9 ani de când există Centrul de Reabilitare a Victimelor Traficului, numărul beneficiarilor nici n-a crescut, dar nici n-a scăzut.
În mediu aveam întotdeauna 300-320, așa, plus minus, da? Și anul acesta am avut același număr de oameni, chiar dacă au fost identificați mai puțin. S-a schimbat puțin felul de exploatare, pentru că dacă în anii precedenți era doar exploatare sexuală sau domina, anul acesta avem peste 20% deci exploatare prin muncă și în special bărbați.
Bărbații lucrau și nu erau plătiți?
Erau duși în afara orașelor, trăiau în niște condiții mizere, lucrau câte 16 ore și până la urmă nu primeau salariu.
Doar în ultimii 3 ani, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei a luat în evidență, pentru a acorda diverse tipuri de asistență, 870 de victime și potențiale victime, cum sunt definite de experți. Nicio instituție nu se încumetă însă să dea barem date estimative privind numărul de persoane racolate de traficanți și veniturile acestora. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Vom adăuga că, potrivit agenției Mold Press, două agenții de turism din Chișinău sunt suspectate că ar fi organizat imigrația ilegală a unor moldoveni în spațiul Schengen al Uniunii Europene, sub pretextul unor călători în scop turistic. Potrivit sursei citate, au fost deschise dosare penale celor implicați care, dacă vor fi dovediți în justiție vinovați, vor putea fi condamnați până la 5 ani de închisoare.
Despre drepturile omului, mai cu seamă despre drepturile minorității, s-a interesat comisarul OSCE pentru minorități, Kurt Föllebeck, săptămâna trecută când s-a aflat în Moldova. Vasile Bodnaru a stat de vorbă despre acest subiect cu analistul politic Igor Boțan, director executiv la ADEPT.
Este o tradiție cu o anumită periodicitate, uneori cu o frecvență mai mare. Republica Moldova este vizitată de către înaltul comisar pentru minorități naționale al OSCE, dar în linii mari Republica Moldova are o imagine foarte bună în privința respectării drepturilor minorităților, a respectării legislației privind limbele vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Trebuie să menționăm că legea care reglementează folosirea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova a fost adoptată acum mai mult 20 de ani de zile și această lege a trecut toate expertizile internaționale. Este o lege pertinentă, bună, a fost modificată o singură dată în anul 2003. Acum interesul pentru vizita înaltului comisar pentru minoritățile naționale a căpătat o dimensiune oarecum nouă, dat fiind faptul că se discută despre modificarea Constituției, se discută despre schimbarea denumirii unor străzi în municipiul Chișinău și, în general, în prim plan au apărut discuții privind denumirea corectă a limbii.
Prin urmare, dacă ar fi să ne imaginăm că a intervenit un arbitru într-un posibil meci de la Chișinău, se poate spune că acest înalt comisar a luat partea autorităților dacă le recomandă minorităților să învețe limba de stat, limba română, și chiar oferă bani pentru asta?
Nici chiar așa, fiindcă, repet, contextul politic din Republica Moldova a atras oarecum atenția asupra acestei vizite, care este una obișnuită, iar problema însușirii limbii oficiale de către minorități a fost în permanență abordată, instituțiile europene manifestând un interes deosebit față de această problemă.
Comunitatea vorbitorilor de limba rusă de regulă se plânge tocmai că autoritățile și vechi, dar cele noi, atentează la confortul monolingvistic pe care îl aveau și califică tocmai asta drept discriminare. Este vorba de un reproș fals sau întemeiat?
Cu certitudine este vorba despre un reproș fals, fiindcă în Republica Moldova autoritățile au urmărit un fel de armonizare a relațiilor lingvistice și accentul s-a pus pe dreptul cetățeanului și a contribuabilului, care este în drept în relațiile cu funcționarii publici să vorbească în limba în care le convine mai mult.
Suntem probabil într-un an preelectoral, prin urmare este logic ca grupurile etnice minoritare să se agite în sensul reprezentării în formațiuni politice. Mai nou auzim despre constituirea unei alianțe care trebuie să înglobeze toate minoritățile etnice și să se constituie într-o formațiune deasupra partidelor care să dea caie de sarcini pentru forțele politice. Încotro credeți că se vor îndrepta grupurile etnice spre care spectrul politic al ieșicherului?
Părerea este că dacă se va merge pe această cale, va fi o cale greșită. Pot aici să-l citez din memorie pe Vadim Mișin, care este un reprezentant marcant al Partidului Comuniștilor, care întotdeauna s-a prezentat ca o formațiune apărătoare a drepturilor minorităților naționale, dar și un lider al comunității ruse din Republica Moldova, care de câteva ori în mod public a subliniat că în Republica Moldova nu există probleme privind drepturile lingvistice ale cetățenilor, drepturile minorităților, adică nu există probleme majore. De aceea și domnia sa și liderii altor partide politice au subliniat că nu e nevoie de a constitui partide pe criterii etnice.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministerul de Interne al Azerbaidjanului a anunțat că 15 oameni au fost arestați la 13 februarie pentru perturbarea ordinii publice în timpul unui marș șiit. O grupare musulmană șiită afiliată Partidului Islamic din Azerbaidjan a declarat Europei Libere că a încercat sâmbătă să marcheze ca în fiecare an aniversarea morții profetului Mahomed, mărșăluind spre Aleea Martirilor din Baku, unde membrii grupării urmau să se roage. Demonstranții au primit inițial permisiunea de a ține procesiunea cu condiția să nu poarte steaguri și să nu scandeze Allah Akbar, Allah e mare. Dar în ciuda autorizației, poliția a blocat până la urmă procesiunea și s-a ciocnit cu participanții, arestând 15 dintre ei. Se relatează că au fost răniți în ambele tabere. Vicepreședintele Organizației de Tineret a Partidului Islamic, Bilal Ahmedov, a declarat Europei Libere că poliția a lansat procedură penală împotriva a 8 demonstranți înveniți că au opus rezistență la arestare. Potrivit serviciului Azer al postului nostru de radio, ciocnirile dintre grupările religioase și forțele de securitate sunt din ce în ce mai frecvente la Baku, pe fondul eforturilor guvernului de a impune un control mai strâns asupra vieții religioase. Autoritățile azere au adoptat recent noi restricții asupra activităților moscheilor și predării Coranului. De asemenea, guvernul pregătește legislație care ar obliga mulahii să obțină licență de stat înainte de a avea dreptul să predea religia la moschee. Autoritățile de la Baku se află în plin proces de reînregistrare a tuturor grupărilor religioase. La 18 martie anul trecut au fost aprobate prin referendum o serie de modificări ale Constituției, inclusiv două amendamente care limitează răspândirea și propagarea religiei. Iar în mai, Parlamentul a adoptat o nouă lege a libertății religioase, care ar putea aduce cu sine noi limitări în sistemul de înregistrare a grupărilor religioase. Raportul despre libertatea religioasă, publicat anual de Departamentul de Stat al Statelor Unite, a menționat o oarecare deteriorare a situației din Azerbaidjan anul trecut. Potrivit statisticilor oficiale azere, populația musulmană a țării este șiită în proporție de aproximativ 65%, iar 35% sunt suniți.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să vizionați o înregistrare video de la protestele de la Baku. În România, chestiunea zilei continuă să fie legată de reforma sistemului de pensii. De la București, Sabina Fati.
Legea privind sistemul unitar de pensii din România a fost cerută de Fondul Monetar Internațional alături de alte legi care să conducă la scăderea cheltuielilor bugetare. De aceea, filozofia ei este aceea de a tăia în carne vie. În spatele acestei filozofii, oficialii români vorbesc însă și despre principiul general valabil care ar trebui să funcționeze în cazul pensiilor, și anume acela de a primi de la stat banii pe care contribuabilul îi plătește de-a lungul vieții sale de angajat. În România s-au descoperit din acest punct de vedere o serie de anomalii. Astfel, de pildă, cea mai mare pensie din România este de peste 9.000 de euro și ajunge în buzunarele unui fost magistrat. Pe locul 2, în clasamentul pensiilor calculate după principii greșite, se află un fost pilot care încasează lunar 8.000 de euro, iar pe locul al treilea se află un fost diplomat cu o pensie de 4.000 de euro. Pensia medie din România nu depășește, în schimb, 200 de euro. Noua lege a pensiilor, trimisă de guvernul român spre dezbatere Parlamentului, nu are totuși rolul de a-i despăgubi pe mulți dintre cei care primesc pensii de mizerie, deși au contribuit 20 sau 30 de ani cu bani la fondul de pensii. Reformarea sistemului de pensii, gândită de Fondul Monetar Internațional, are deocamdată rolul de a reduce sistematic cheltuielile la bugetul de stat, mai cu seamă că această dezbatere se ascute în această perioadă de criză și în celelalte state ale Uniunii Europene. Legea din România prevede ca până în 2030 vârsta de pensionare a femeilor să crească de la 55 de ani, cât este acum, până la 65, la egalitate cu cea a bărbaților, care ies acum la pensie la aproape 64 de ani și vor ieși la 65 de ani până în anul 2015. Sindicatele protestează împotriva acestei legi, dar în alte țări europene vârsta de pensionare a crescut deja. Unor în Suedia, vârsta de pensionare este de 65 de ani încă din 1976, în vreme ce în Danemarca a crescut la 67 de ani acum 3 ani. Problema este în România că speranța de viață la bărbați este de doar 67 de ani, la femei de 71, ceea ce înseamnă că după atingerea vârstei de pensionare, oamenii nu prea mai au timp să se bucure de pensie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o nouă carte la pachet.
Niciodată nu s-a pomenit o moarte mai anunțată, nu ostenește să repete Gabriel García Márquez pe durata celor 150 de pagini ale romanului Cronica unei morți anunțate, Rau 2007, și cu toate acestea, nimeni nu poate împiedica o omuciderea, iar narațiunea cu final previzibil te ține cu sufletul la gură. Procedeul pe care îl folosește cu brio în debutul unui viac de singurătate, mulți ani după aceea, în fața plutonului de execuție, colonelul Aureliano Buendía avea să-și amintească, e reluat abrupt în Cronica. În ziua în care avea să fie omorât, Santiago Nazar se sculă în zori. Cum se face cu o intrigă banală, în noaptea nunții, Mirele descoperă că mireasa nu-i fecioară. Îi inspiră laureatului Nobel pentru literatură din 1982 o capodoperă, greu de spus. Se pare că însuși suflul narațiunii își ține suflarea când personajele acționează în virtutea a ceea ce se așteaptă de la ele, chiar dacă oarecum împotriva voinței lor. După ce sora le-a dezvăluit numele, gemenii Vicario trecură pe la depozitul crescătorii de porci, unde își țineau uneltele de măcelărie și aleseră două cuțite, cele mai bune, unul de înjunghiat și altul de tăiat. Ne ducem să-l omorâm pe Santiago Nazar. După consumarea masacrului, 7 de nenumăratele răni erau mortale, lucrurile par să reintre pe făgașul lor, dar vai, cu ce preț! Pentru marea majoritate a oamenilor, n-a existat decât o singură victimă, Bayardo San Roman, alias Mirele. Se considera că ceilalți protagoniști ai tragediei își duseseră la bun sfârșit cu demnitate, ba chiar cu oarece mărăție, menirea pe care le-o hrăzise soarta. Santiago Nazar își spășise vina, frații Vicario își dovediseră bărbăția și sora înșelată își redobândise cinstea. Și fiindcă onoarea înseamnă iubire, tot Mirele i-o spală. Înfățișându-se după 17 ani în care fosta lui logodnic îl bombardaseră epistolar. Ei bine, spuse, iată-mă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, redactorul șef adjunct de la cotidianul Timpul, Gheorghe Budeanu.
În clipile astea așteptăm reporterul nostru care trebuie să întoarcă de la Lipcani, unde a avut loc astăzi un eveniment deosebit, deschiderea podului Lipcani-Rădăuț, în cadrul evident a proiectului Micul Trafic de Frontieră. Revenim evident la tema oglindită în numărul de astăzi, scandalul provocat de președintele Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu. Revenim la o altă problemă discutată în contradictoriu la Chișinău. Este vorba de problema câinilor maidanezi. Într-adevăr, o bătaie de cap pentru primarul Dorin Chirtoacă. Totodată, o corespondență deosebită este și cea de la lansarea cărții Calvarul al lui Dumitru Cioban, un autor din Lozova, Strășeni, care la 88 de ani a scos aceste memorii ale sale din perioada când a fost deportat în gulagul comunist.
Cu recomandările din ziarul Timpul de Mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați pe mâine. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.